Peníze autentický život v místě nevytvoří. Musíte mít nápad, jak lokalitě vdechnout život, říká můj dnešní host. A něco o tom ví. Podařilo se mu vdechnout život třeba kdysi zastrčené pražské Vršovické ulici Krymská a taky mnoha dalším místům. Ze studia Českého rozhlasu Plus zdraví Naděžda Hávová.
Hovory.
A zdravím taky Ondřeje Kobzu. Dobrý den, vítejte u nás.
Dobrý den.
Vy jste se tak raděl, obracel trochu oči v sloup, když jsem říkala, vdechl život mnoha lokalitám. Je to pravda?
Tak zní to moc pateticky a...
Tak dobře, tak jak byste to lapidárně popsal vy?
Člověku je vlastně divně, když se jako trošku chválí, tak jako je takový divný. Já sám bych to takhle asi nenazval, ale je pravda, že toho to mě baví a asi to budu dělat dalších 30 let, si budu žít.
Tak skoro všichni říkají kavárník Ondřej Kobza, slyšíte na to? Platí ten kavárník nebo nebylo by lepší podnikatel, občanský aktivista, lídr komunitního života?
Slovo aktivista moc nepoužívám, v Čechách nemá moc dobrý konotace, ale pokud vlastně něco rozpohybujete bez toho, že to je třeba, jste třeba zaměstnanec nějaký státní instituce nebo naopak jako biznisové instituce, tak to něco takových jako aktivismus jako je, jo. Akorát já jsem hrozně rád, že lidé demonstrují a bojují proti všemu možnému, jako to je super, jako jo, je to takový ozdravný, ale mě to spíš baví právě něco jako ještě pro, ne proti, ale pro a takže, ale k tomu hledám asi nový slova a to teprve možná jako si s tím nevíme rady, jo. I to slovo veřejný prostor je takový, že nemá další jako podobný slova, který by to nějak ještě popisovali. Když je něco nového, tak vlastně proto nemáme pojmy, jo? Jako když jsou autonomní auta a tak dále, jako, jo? Že vlastně k tomu nemáme vypracovaný ty pojmy, takže možná ten nový typ aktivismu a nový typ veřejného prostoru, prostě o tom se těžko dá hovořit, protože ještě k tomu nejsou pojmy.
Vlastně se nemůžete moc vymezit proti tomu pojmu kavárník.
To je tak správně. Já mám rád, když vlastně já mám rád třeba Radovana Lipuse, scenaristu Šumných měst, který má na vizitce napsané kavárenský povaleč, takže mě baví, že to vlastně tak trošku jako skrývá, něco odkrývá. A teď třeba poslední půl roku, jedno třeba z pěti přízvisek, bych si tam možná dal i fétonista, protože mě baví hrozně psát fétony. Trošku jsem se malinko asi přesunul z role jako toho aktivisty do takového prostě víc jako pozorovatele a zapisovatele těch věcí.
Pojďme se ale podívat třeba na střechu, konkrétně na střechu pražské Lucerny, protože vám se podařilo vlastně otevřít střechu veřejnosti několik dnů v týdnu. Takže kdo chce vidět Prahu z jiného úhlu pohledu, může vystoupat schody a zajít si do Lucerny na komunitní zahrádku třeba.
No, úplně komunitní zahrada to bohužel nemůže být, na to nemáme kapacitu, ale těch různých druhů zelení tam je hodně. To je jedna z misí, je krom toho, že otevřít tohoto mýtické místo, které vypadá takový jako hrad z počátku 20. století, takový Čapkovský hrad, tak krom toho tam dotáhnout lidi, tak jeden z rozměrů je ukázat, že by se na těch střechách měla různě pěstovat různá zeleň a ukázat, jaká třeba, protože když jsem viděl poprvé, jestli před 6 lety fotku v New Yorku nějaký zahrady, kde se doma opravdu farmařilo, tak jsem právě myslel, že ta zeleň znamená tohleto, pěstovat tam rečeta a okurky. Tyhle ty staré budovy nemají takovouhle nosnost, aby tam mohla být prostě třeba půl metru zemina a mohlo se tam něco pěstovat. A ono opravdu tam je takový velký horko, že by to vlastně bylo, to spotřebovalo hrozně moc vody. Jo. Takže jako, ať si úplně lidi nepředstavují, že města budoucnosti budou o tom, že tam bude prostě pěstovat zelenina, ale různé druhy i třeba jako suchomilnějších rostlin, který právě tu střechu můžou vlastně izolovat od toho tepla, protože vlastně, když zaprší, tak ta voda se prostě spláchne kanalizace, z kanalizace do řeky a řeka pryč. Takže to město se strašně jako přehřívá a tyhle ty jako vrstvy, klidně jako jenom 10-centimetrové takových jako rozchodníkových suchomilných rostlin, kdyby se dávaly na střechy, tak by to nejenom vonělo, bylo by to útočiště pro hmyz a ptáky, ale hlavně by se opravdu, jako, kdyby se to dělalo systémově, což vlastně je trošku naším cílem, tak by toto město ochlazovalo, což si myslím, že chtějí jako všichni. Ve Francii a snad i v Anglii je snad nějaký zákon, kdy každá nová budova musí mít právě zelenou střechu. Takže já ani nepoužívám slovo ekologický, ale spíš jako ekonomický a rozumný. Jo? Jako, že to je vlastně, to není tak, že jsem nějaký zelený aktivista, ale ono to je prostě, ono to funguje.
Vidíte, já jsem si myslela, že jste střechy Lucerny pomohl otevřít proto, aby tam lidi našli nějaký nový druh relaxu, odpočinku, možná nový pohled na metropoli a že primárně tam nebylo hlavním úkolem zřídit zelenou zahradu, která by ochladila samotnou budovu a pomohla třeba ke snížení teploty v centru Prahy.
Původní impuls byl tenhle ten, že jsem nechtěl to říct střechu Lucerny, ale nějakou střechu a chtěl jsem na ní právě zbudovat tu možná komunitní zahradu, jak jsem viděl na té fotce z toho New Yorku. A náhodou k tomu, do toho přišla střecha Lucerny, pak jsme zjistili, že to opravdu nejde tam udělat úplně komunitní zahradu. Protože mě to přišlo fascinující tehdy před tím 6 lety, že vlastně na střeše by se něco jako by mohla být zeleň. A nějak mi vlastně přijde i, že každá nová budova vždycky jako lidé protestují, když někde nějaký trošku jako nějaká louka, tam se postaví barák a lidé protestují, já to chápu. Ale vlastně, když se ta jako louka udělá o 6 pater vejš, tak to vlastně taky jako je docela dobrý, jo? Že se vlastně tím trošku otupí to ostří jako takový určitý agrese pro ty ostatní a já věřím, že jednou třeba i na panelácích, na sídlištích se třeba vymyslí nějaká technologie, která stuží jako statické podmínky jako té střechy a budou různé, na jižáku se prostě bude jedna střecha, tam se bude hrát fotbal, na jiný to bude pro děti a na jiný to bude třeba, se tam budou venčit psy, já trošku přeháním, jo. Takže jakoby byl to ten impuls, ale samozřejmě ta střecha Lucerny je tak unikátním místem, že by byla škoda to jenom, jako to, jenom téma zeleně s ním pracovat. Takže tam máme výstavu o rodině Havlových. Všichni vzpomínají Václava Havla, ale vůbec ta rodina je vlastně strašně zajímavá. Ten dědeček, který tu postavil, který byl vyučeným dlaždičem a sám měl jako cíl vybudovat z Prahy jako velkou město a proto zbudoval Lucernu, ale se mu to vlastně povedlo. Jo. Samozřejmě nic proti developerům a je dobrý, že staví nový třeba budovy, ale nevím za 100 let, jako jestli někdo ze současných developerů bude takhle jako ceněn, že přispěl k té Praze, se někam posunula dál, jako třeba dědeček Václava Havla. A to právě chceme i připomínat, tuhletu starší rodinu, které se málo mluví.
Posloucháte Hovory, nadčasová povídání s nevšedními osobnostmi. Premiéra každý den na Plusu.
A naším hostem je dnes fejetonista a taky kavárník Ondřej Kobza. Můžeme tisíckrát hlásat, že chceme proměnit veřejný prostor. Když ale energie mezi soukromým a veřejným není sdílená, je to marné. Tohle říká architekt Josef Pleskot. Tak se ptám, Ondřej, vás, co by měl mít veřejný prostor, aby se v něm lidé chtěli zastavit a aby v něm chtěli být?
Já nejsem odborník, já jsem takový jako diletant, který ale do toho trošku fušuje. Jedna věc je, že teda odborníci by měli jako ty prostory dělat tak, aby byly jako pro lidi. Je známý příklad z Kodaně, že se každý rok tam třeba o 2% ubírá parkovacích míst, aby si toho nikdo nevšim. To jistě je důležité, aby se to řešilo urbanisticky, ale co mě na tom všem zajímá spíše, je nějaký mentální změna lidí, který by si spíš zaobírali myšlenkou, jak oni sami by do toho mohli jako přispět do toho veřejného prostoru. To je opravdu něco, co nevím, jak se jako dělá, zkoumám to, jak se to dělá. Asi se to dělá příkladem, že jednak jako já se některé věci snažím, ale i když vlastně každý se nějak snaží, tak ono to pak je vidět a takže mě zajímají i různý jako i v okresních městech, různý takový jako nadšenci v Ústí nad Labem, takový dvě holky tam si otevřeli pod mostem z takových kontejnerů, takový jako venkovní bar a promítali tam filmy a bylo to na cyklostezce do Drážďan. Jo, že vlastně takovými drobnými, my jsme, máme takový jako pracovní název, který nepoužíváme, ministerstvo jemných zásahů, který by vlastně propagoval tohleto, že by vlastně takovými drobnými zásahy se mohlo udělat tak vlastně hodně věcí a když lidem řeknete dělejte něco, tak je to moc abstraktní. Ale když prostě si tamhle někdo právě dočte, že právě ve Svitavech se nějaká parta lidí, jo, teďka mě nepadá, co jo, tak nejenom to v tom mozku vytváří
touhu potom,
že uděláme něco, ne, právě, že uděláme něco podobně, ale že to je to, že oni nemuseli, nejsou za to placený, nikdo nebyli vyzváni, nikým nevolení. A tak to mě na tom zajímá.
To určitě bude těžké změnit myšlení lidí. Mně tak napadá, že česká města jsou typická tím, že je v nich třeba o víkendech málo rezidentů. Většinou prcháme na ty chalupy, chaty, prostě někam do přírody. Tak co dělat, aby se lidem ve městech chtělo zůstávat, i když zrovna jsou svátky?
To je právě taky jako trošku cílem, možná i střechy Lucerny a možná dalších podobných skvělých lidí, co v Praze něco dělají. Když jsem taky začal v roce 2012 na náplavce s Bajkazilem, tak taky právě to bylo v Euro, kdy tam se to lámalo, tam začali chodit lidi, tak taky lidi říkali, hele, já jsem vždycky potřeboval vypadnout z Prahy a já už teďka nemusím. Jo. Už ten živel té řeky a pále se tam ohně, jo, ten západ slunce, vlastně lidi potřebují tyhle ty obyčejné jako živlové věci a to nějaký kreativci nemůžou přebít, jo, než obyčejné tyhle ty jako věci. Máte pravdu, no, že to se taky jasně trošku snažím, aby lidi furt za každou cenu nepotřebovali vypadávat ven, protože zároveň těch chalup není jako úplně po republice tolik, aby si každý mohl pořídit chalupu. No.
Jste spíš vizionář anebo snílek?
Vlastně všechno, co dělám a říkám, v tom nechávám trošku nějaký pole, aby to bylo takový nevyjasněný, aby to bylo takový kreativnější. Nechávám to, nemám rád ty definitivní věci, třeba něco plácnu a myslím to úplně vážně, trošku po vzoru jako český tradice Švejka a Hrabala, Pábitelský, akorát, že on se to pak většinou stane. Jo. Jsem takhle jednou asi před 5 lety, se mě ptali v rádiu, co plánuju, tak jsem jako už nevěděl, co, tak jsem třeba řekl, takže by se třeba mohl udělat třeba koncert v tunelu Blanka, třeba český filharmonie, jen tak jako, abych jako řekl něco trošku jako šokujícího, jo. A opravdu druhý den mi volá tisková mluvčí český filharmonie, že by do toho šli, jo. A říkám, já jsem to nemyslel úplně vážně. Ale rozjel se nějaký kolotoč, který opravdu i s paní primátorkou tehdy Krnáčovou a tak dále. Nakonec to pak nějak nedopadlo. Ale jenom že to mě vlastně baví si s tím hrát, ale všechno, co myslím trošku nadneseně ze srandy, myslím tak trošku vlastně vážně. Takže když říkám, že na střechách bude nový veřejný prostor, tak si to opravdu myslím. Já možná ani nevěřím na autonomní auta, že to za 10 let tady bude v Čechách. Myslím si, že v Čechách to asi nebude. Tady budeme...
Jako, že se spíš vyplní to, že budou zelené střechy paneláků na jižním
městě. Nevím, jestli zrovna paneláků, ale myslím si, že se bude hodně žít na střechách, protože toho prostoru v tom městě ubývá a dost často ty náměstí neplní úplně jako veřejný prostor. Já nevím, jestli Václavský náměstí je veřejným prostorem. Stalo se tomu to, co jako spousty hlavních tříd ve světových metropolích, jo, že tam asi jezdí hodně jako turistů a tak dále, ale že by tam maminka šla s kočárkem se projít jako s kamarádkou a vlastně veřejný prostor to pro mě moc jako není ten Václavák. A mně se líbí příklad ze středověku, kdy podloubí bylo příkladem veřejného prostoru, kdy vlastně podloubí vzniklo na parcele, která byla soukromá, ale ten člověk mohl postavit jenom tehdy, když právě část toho domu dal jako veřejnosti, tak vznikly podloubí. Jo. I tohle to je to, že se možná nové stavby budou povolovat, jenom když ten investor a developer dovolí na té střeše z toho udělat vlastně třeba park a náměstí pro lidi. Jo. A to myslím naprosto vážně, že by se tohoto mohlo stát. A ještě máme takový jeden fígl, na který nás přivedl pan Ivan Havel. Teď jsme se dívali na tu střechu Lucerny, na ty střechy, říká, a to bylo hezky, tam byly takový chodníčky. A to mě šlo takový hrozně politický, já jsem si říkal, tak tam by asi chodili ty komínci, což teda, mě už teda komínci moc taky nejsou, že už není potřeba je. A tak vlastně by mě bavilo, kdyby to bylo spojené těma takovýma lávkama, ty střechy, jako je hrozně populární stezka v korunách stromů, jako všichni na to jezdí, na to Šumavu, na těch Krkonoš, tak by se také chodila jako taková ulice, jako se i pasáž, je ulice vnitřkem domu, tak vlastně tyhle ty chodníčky byla taková ulička jako nad střechami domu a dívali by se člověk jako dolů, třeba, by to i třeba šlo přes Václavák, lidi by se dívali dolů na ty turisty a tam by byl takový ten klid a ptáčci by tam zpívali a byly by tam nevšední výhledy.
Hovory.
A dnes si povídáme s Ondřejem Kobzou, kavárníkem, jak řekl, taky s fejetonistou, a nebo částečně i ministrem jemných zásahů. Může být?
Ano.
Já chápu, že jedna věc je mít nápady, ta druhá je protlačit a uvést nějak v život, ale co to chce, když chcete lidem zpřístupnit veřejný prostor? Chce to určitou dávku drzosti nebo charisma?
Tak na ulici, který děláme od roku 2013, strašně lidi jako těší, ale je jasný, že když někdo třeba tam kolem toho pracuje, tak mu to trošku vadí, já to chápu, je mi to líto, že vlastně skoro všechno ve veřejném prostoru, co funguje, tak jako někoho může těšit a někoho štvát, že to jako rozděluje, jo. I socha, jo, jako není socha, které by se shodly jako všichni, jo. Kdybychom chtěli dělat někde sochu Václava Havla, tak to bude zase pade na pade, jo. Vůbec to, že vlastně máme piana třeba na Hlavním nádraží, tak to byly obrovské jako boje a já jsem nakonec musel řešit tehdy přes pana ministra Ťoka, že ty různí vysocí manažeři Grande Stazioni mě s tím vyhazovali na Masarykově nádraží. Mě taky vysocí manažeři Penty z toho vyhazovali, tak jsem došel s Markem Dospivou. Takže já nevím.
Takže v České republice protlačit nápad umístit někam piano musí jít až do těch nejvyšších politických pater?
Na těchto jako důležitých místech. V podstatě jo, no, myslím si, že by se to málo komu jinému jako podařilo. Takže to, že vlastně tam můžou hrát takový obyčejný lidi na tom Hlaváku a je to takový hezký, takový ušmudlaný, takový jako ze spoda, tak to vlastně znamenalo jako spojit se s těmi nejmocnějšími lidmi. Jenom by to opravdu nešlo, jo. Opravdu jako jenom s tím středním managementem by to nešlo, protože to pro ně jako není zase tak jako zásadní, jo.
Jak vás poslouchám, tak vy jste takový zdravě sveřepý. Před 4 lety označil deník The New York Times pražskou Krymskou ulici za jednu z nejpopulárnějších ulic Evropy. Platí to pořád, Ondřej?
Já to stále opakuji. Nám se stalo něco, čemu se říká sebe naplňující se proroctví, že jsme byli relativně fajn ulicí a tím, že se o nás začalo psát, tak se ta věc jako stala, protože o to víc nových a nových třeba provozovatelů různých jako kaváren nebo další jako workshopových center si tam chtělo něco otevřít, to je hrozně srandovní. To bych asi neřekl, že to je celoevropsky jako významná jako ulice. To je opravdu jako přehnaný, ale patří rozhodně k jedné nejzajímavější jako v Praze, protože nikde jinde to není takhle na tom jednom místě a i tolik různosti.
Mně možná napadá paralela s Ostravskou Stodolní ulicí. Ta byla svého času taky takový naprostý fenomén, jenomže nakonec ten noční život v téhle části města dost poznamenala alkoholová turistika a řada podniků tam zkrachovala nebo dnes mění majitele. Jak udržet život a snesitelnou míru zábavy?
No a to naštěstí, že to není úplně v centru, ta Krymská, tak se nám to asi nestane, že by tam úplně jezdili davy jako autobusy nějakých turistů. To se stává samozřejmě té dlouhé ulici. To, že tam je problém s hlukem, to je to jediné řešení, je, že by, jako my se snažíme, zkoušíme, že tam ty kavárny se spojí a platí různé sekuritáky a tak dále, ale ano, to se úplně jako nevyřeší. A to je vlastně, to platí taky pro spoustu oživání prostoru obecně, jako nejenom i u nás v Krymský, že když to chcete oživit, tak to samozřejmě trošku pak přináší i občas nějaký jako hluk. Každý člověk, co si pak jde sám někam na víno, tak pak chce prostě si dát třeba cigáro venku a něco se tam povídat s kamarádem. I ten, co třeba bydlí v té ulici a nedá a má na to, tak on sám taky někam jde a takhle funguje. Takže to je prostě trošku i možná to, jak jste o tom hovořila, že ne, že člověk jde přes mrtvoly, ale že ty věci jsou trošku kontroverzní a určitě můžu leckoho naštvat, to určitě jo.
Jak se vám žije, Ondřej, na Hradě? Vy máte ve správě Pirkenstein. Jaký je tam život?
Mám to štěstí, že žiju ve stavbě ze 14. století. Jsem si to pronajal od katolické církve, která tehdy dala někoho, kdo by se o to staral a nějak tomu dával nějaký, jako včas i nějakou náplň programovou. Já to samozřejmě miluju. Já vlastně miluju i jako hrozně Prahu, ale miluji, protože tak třetinu času trávím na to, jako mimo tu Prahu, proto ji můžu milovat. Asi kdybych tady byl
Non-stop,
jak bych ji nestášel.
Takže máte na rozdíl od Krymské na Pirkenštejně klid a ticho?
No, akorát tam se hodně seká sekačkama, vždycky, jak jsem také na kopečku, tak tam prostě začne v pátek jeden soused a v neděli skončí ten druhý, že to není jako jeden čas. Já chápu, že se musí sekat, ale je to náročný potom, i když to vlastně běží celý ten víkend. a mám tam kozy a zvoníme tam na zvony vždycky v poledne. Mám tam zvony z 16. století. Snažím se tam občas dělat i nějaké akce. Teďka tam nedávno proběhlo 200 let od narození Walta Whitmana. Jsem tam sezval české básníky. Občas to půjču i nějakým spisovatelům, aby tam mohli něco psát. Je to jako pro mě jako asi nejdůležitější jako projekt, co jako dělám teďka.
Umíte, Ondřej, stejně jako ve veřejném prostoru plánovat i v tom vlastním životě?
Máte pravdu, že teďka za chvilku se uzavírají granty magistrátní a já jsem tady nikdy moc nic nedostal, jo? Ale to je vždycky o tom, že vlastně musíte naplánovat, co budete za rok a půl dělat. Jo? A já jsem tady Já to jako nevím. A ty věci v tom veřejném prostoru jsou hodně živelný, že vlastně fungují jenom tehdy, když prostě vzniknou, že jste v hospodě s pěti lidma a je tam takový nadšení pro ten nápad, který jste vymysleli, že ho potřebujete hned udělat. Jakmile byste ho měli realizovat i z roka půl, tak to nadšení jako vlastně spadne. Jo? Že to je, a zároveň někdy ty peníze proto jsou důležitý. Takže máte pravdu, že s tím jako bojuju, ale chápu, že to jinak nejde. Máte pravdu, že pracuji spíš s takovými jako náhodama, že spíš jako se snažím provokovat ty náhody, že třeba jsme dělali akci Malostranské dvorky, jsme to vřeli jako dvorky lidem, kde tam vždycky se četli básníci, ty dvorky jsou zavřený. A teď jsem se bavil s Alešem Palánem, co napsal takovou tu knížku o šumavských poustevnicích, že hele, tam vlastně ty lidi, co tam žijou třeba 50 let, ještě už jich jenom pár, takový starý lidi, jsme tam, tak oni jsou vlastně takový poustevníci, tam sice, ale v ulicích plných lidí, turistů, ale oni tam jdou od té holy jako si nakoupit, ale jsou to vlastně poustevníci, nechceš o tom něco napsat, tak teď vlastně připravujeme knížku, kdy Aleš Palán udělá podobnou knížku o těch lidech, co tam žijou 50 let, protože my žijeme v době, kdy tam se žilo třeba, nevím, 11 století se tam žilo, že ještě za Přemyslovců, před Přemyslovcema. Tam byl život na té malé straně a my žijeme v generaci, kdy opravdu jako tam už se jako nežije.
A kdy už je život z toho mizí.
Jo, kdy je to o desetinásobně méně než třeba před 30 lety, jo. Takže to mě zajímá a něco nejde změnit, takový už je svět, ale něco jako jde, jo. Airbnb a tak dále, tak to opravdu jako ničí tyhle ty věci.
Zkuste mi říct jedním slovem. Ondřej, co se vám v životě nejvíc povedlo?
To já...
Dobře, tak se zeptám jinak. Tak co se ještě v životě nejvíc povede? Tak si to necháme na příště a určitě si popovídáme. Naším milým hostem byl kavárník Ondřej Kobza. Děkuji, že jste si udělal čas a že jste přišel. Naschledanou.
Naschledanou.
A Nadežda Hávová se těší zase příště.